Mirëmëngjes dëgjues të dashur dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të radios Evropa e Lirë. Është ky programi kushtuar Kosovës, ndërsa unë jam Valjeta Kosumi dhe po paraqitem në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga shërbimi qendror në Prag. Në vazhdim sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Vetëm këtë vit në Kosovë vullnetarisht janë shuar rreth 1000 biznese. Vetëm presioni ndërkombëtar mund ta zgjidhë krizën në Maqedoni, thon analistët. SBA thot se shteti islamik po humb territor në Siri dhe Irak. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Shteteve të Bashkuara në koalicionin për t'i luftuar militantët e Shtetit Islamik, thot se ky grup është duke humbur kontroll mbi territoret në Siri dhe Irak. Grupi është në mbrojtje dhe ky kalifat i çoroditur është duke u paksuar, ka thënë Brett McGurk në kryeqytetin e Jordanisë Amman. Ai ka shtuar se përpjekjet e koalicionit të udhëhequr nga SBA për të rimarrë qytetet e Mosulit në Irak dhe Rakas në Siri janë duke bërë progres. Ne po realizojmë sulme të sakta në Mosul pothuajse çdo ditë, tha ai, duke shtuar se po bëjmë presion të vazhdueshëm e të sinkronizuar ndaj grupit terrorist. McGurk gjithashtu ka thënë se gjatë javëve dhe muajve në vijim do të nisin një fushat sulmesh edhe në Raka në të gjitha aspektet. Nga shpërthimi i një bombe gjatë natës në distriktin Maltepe të Stambollit kanë mbetur të lënduar 4 njerëz, raporton sot Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Sipas raportimit, njerëzit janë lënduar nga pjesët e metalit të pajisjes që ishte vendosur në një mbikalim të një autorruge. Ende nuk është e qartë se në çfarë gjendje janë të lënduarit dhe se kush e ka vendosur aty eksplozivin. Presidentët e Armenisë dhe Azerbajxhanit pritet të takohen sot në Vjenë për të diskutuar rreth armpushimit të brisht në rajonin e Nagorno-Karabahut. Për Serzh Sarkisian dhe Ilham Aliyev, ky do të jetë takimi i parë i tyre ballë për ballë që nga koha e arritjes së armpushimit pas 4 ditësh luftimesh të ashpra ndërmjet palëve më 5 prill, që atëherë ka gjuajtje sporadike të kopaskoshme. Diplomatët nga i ashtu quajturi Grup i Minskut i përbërë nga ndërmjetësuesit e konfliktit SBA, Rusia dhe Franca pritet gjithashtu të marrin pjesë në bisedime. Baku dhe Jerevani ndodhen në këtë konflikt për rajonin e Nagorno-Karabahu që nga koha e Bashkimit Sovjetik. Policia angleze thot se një paketë e dyshuar në stadiumin e njohur Old Trafford në Manchester ishte një pajisje për ushtrime. Ndeshja e Premier League-s ndërmjet Manchester United dhe Bournemouth u anulua dje pasi paketa e dyshuar u gjet para fillimit të ndeshjes dhe pastaj vazhduan procedurat e verifikimit për të parë nëse bëhej fjalë për eksploziv. Policia thot se ai gjësend aksidentalisht ishte lënë në banjo në tokë nga një kompani private pas një seance ushtrimesh që përfshinte edhe kërkimet për eksploziv me anë të qenve. Policia e ka përshkruar pajisjen si të tillë që me të vërtetë i ngjan një mjeti shpërthyes. Incidenti bëri që me mira adhurues të futbollit ta lëshojnë stadiumin dhe pastaj ndodhi edhe vendosja e ushtarëve për të kërkuar një hapësirë prej 75.000 ulseve të shoqëruar edhe nga qend Nuhatës. Ministrat e mbrojtjes së Gjorgjisë, Azerbajxhanit dhe Turqisë janë takuar në qytetin Kabala në Azerbajxhan për të diskutuar rreth ushtrimeve të përbashkëta ushtarake. Pas takimit të djeshëm, ministri i mbrojtjes i Azerbajxhanit Zakir Gasanov tha se vendet janë pajtuar që të mbajnë ushtrime të përbashkëta ushtarake për të shtuar kapacitetet dhe gatishmërinë e trupave të tyre. Nga ana tjetër, homologja nga Gjorgjia Tina Khidasheli tha se qeveria e saj ka shprehur gatishmëri që nga këto ushtrime t'i ofrojë edhe në Gjorgji në vitin 2017 dhe se vendi do të bëhet gati për pranverën e vitit të ardhshëm që t'i organizoj ato. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Zenel, ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi si kusht për liberalizim të vizave është kthyer në temën qendrore të opinionit dhe shtypit në Prishtinë. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valjeta, e përditshme e koeditore duke u referuar deklarimeve të opozitës se qeveria e Kosovës ka kërkuar nga Komisioni Evropian që demarkacioni me Malin e Zi të vëhej si kusht për liberalizimin e vizave, Sekson se është vështirë të besohet se qeveria kosovare mund t'jetë aq destruktive, sa që vetë kërkojnë nga BE-a që kjo të bëhet kusht. Por, si që ka vënë pa gazeta, është evidente se me këtë kusht kërkohet rrugdalje për qeverinë dhe njëherësh i bëhet presion opozitës. Koaditore sekson më tutje sa askush asnjëherë nuk ka dashur ta marrë përgjegjësinë pse është vënuar aq shumë liberalizimi i vizave, por tash duan t'i marrin meritat kur është afruar momenti që ky liberalizim të ndodhë në praktik. Në këtë kontekst, koaditore ka vënë dukje se qeveria mund të shtyjë ratifikimin duke u thirrur në interesin madhor të heqjes së vizave, ndërsa opozitën mund ta kritikoj që me sjelljen e saj po e pengon lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe ajo do të jetë fajtore për mbajtjen në izolim të kosovarëve. Gjithsesi, koaditore konsideron se presioni dhe lidhja çështjes së demarkacionit në Malin e Zi me liberalizimin e vizave janë jo korrekte ndaj Kosovës dhe ndaj qytetarëve të saj dhe është diçka që nuk është dashur të ndodhte. Valjeta.
Ratifikimi i kësaj marrëveshjeje pritet të nxisë zhvillime, si në parlament, ashtu edhe jashtë tij. Çfarë shkruhet më konkretisht për këtë temë?
Në kontekst të kësaj e përditshme, Zëri ka vënë re se me të dëgjuar se qeveria Mustafa po bën plane që në muajin qershor ta procedojë këtë marrëveshje në kuvent për miratim, partitë opozitare kanë paralajmëruar një kundërshtim të ashpër duke besuar se kjo marrëveshje është e dëmshme për vendin dhe se duhet ndaluar. E përditshme Zëri ka mësuar nga burimet e saj brenda qeverisë se ekzekutivi pritet që në fillim të qershorit ta procedojë në kuvent marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi për ratifikim, ndërsa opozita vazhdon të mos lëkundet nga qëndrimet e saj kundër ratifikimit të kësaj marrëveshjeje. Madje siç ka vënë pa gazeta, opozitarët paralajmërojnë kthim në kuvendin e Kosovës në ditën kur pritet ratifikimi i kësaj marrëveshjeje dhe se me çdo kusht do të angazhohen për ndalimin e këtij aprovimi.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit kosovar, ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Trendi i shuarjes së bizneseve në Kosovë po vazhdon edhe gjatë këtij viti. Nga janari deri më tash, rreth 1000 biznese kanë shuar veprimtarinë e tyre në mënyrë vullnetare. Ekspert për çështje ekonomike thonë se ambienti i pafavorshëm ekonomik dhe konkurenca jo e drejtë janë faktorë që ndikojnë në shuarje të bizneseve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Rreth 1000 biznese janë shuar në mënyrë vullnetare nga fillimi i këtij viti, kurse rreth 4200 janë regjistruar si biznese të reja, tregojnë zyrtarë qeveritarë. Ata tregojnë se shifrat e shuarjes gjatë këtij viti janë më të larta se viteve tjera, por që sipas tyre, këto veprime të bizneseve janë normale sikurse në vende tjera të zhvilluara të Evropës. Ndërka që vitin e kaluar 2200 ka qenë numri i bizneseve të shuara. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Gazmend Mejzini, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se bizneset e shuara kryesisht janë ndërmarrjet e vogla, të mesme apo biznese familjare.
Po kryesisht shuja vullnetare nuk duhet ketë edhe ndonjë arsye të veçantë. Kjo është një trend dhe është një dukuri që ndodhë gjitha shtetet e zhvillume, gjitha ekonomit e zhvillume. Ne kemi bërë dhe disa analiza dhe ulumtime dhe shtetet që konsideruan me qenë ekonomi zhvillume dhe të konsolidume. Konkretisht e kemi marë shambullin e Britanisë Madhe. Atje regjistrohen çdo vit nga 500.000 biznise, kurse 300.000 për të në shuhën, vullnetarisht.
Ish kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, për Radio në Evropa e Lirë, ndërkaq ka thënë se ambienti pafavorshëm ekonomik dhe konkurenca jo e drejtë janë faktorë që obligojnë shuarjen e bizneseve. Ai madje shprehet se disa bizneset e shuara veprimtarinë e tyre kanë zhvilluar në mënyrë jo formale, të cilat nuk kanë paguar obligime tatimore.
Koha për ta biznes të ri nuk është mjaft e vlefshme. Është një konkurrencë jo lojale për një treg, kështu që bizneset e provojnë vadi, por nuk gjindin këtë konkurrencë, posaçërisht kur ekonomia e Kosovës nuk është se është kalulzon, por përkundrazi është në krizë latente të përhershme, kështu që vështirë të gjindin bizneset. Pavarësisht që ata rrezikojnë të provojnë fatin, po kanë probleme dhe të hiqen.
Një faktor tjetër që mund të ndikojë në mbylljen e bizneseve të vogla, sipas Kastratit, është edhe hapja një numri të madh të qendrave tregtare në qytete dhe periferi.
Sigurisht se qendra tregtare, nëse ato posaçërisht hapen në mbrëmjen e qytetit, rrezikojnë biznesin tregtar të vogël dhe njerëzit tonë jo që i kanë shpeshherë çmimet më të lira në qendrat tregtare, por kanë iluzione se mund kalojnë më lehtë atje më lirë dhe orientohen qendrat tregtare, kështu që bizneset në qendra edhe në periferi, bizneset e vogla në atë konkurrencë nuk mund të mbijetojnë.
Sidoqoftë, ekspert për çështje ekonomike tashmë sa herë kanë ngritur shqetësimin se me shuarjen e bizneseve shuhen edhe vendet e punës, gjë që ndikon në rritjen e shkallës së papunësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza në Maqedoni duket se po hyn në një fazë të re pas vendimit të VMRO DPMNE-s për të shkuar e vetme në zgjedhjet e parakoshme. Njohësit e çështjeve politike thonë se pa rritje në mëtejme të presioneve ndërkombëtare, kriza në Maqedoni vështirë se do të zgjidhet. Këtë javë, diplomati gjerman Johannes Heindl pritet të vizitojë sërish Maqedoninë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Roli i faktorit ndërkombëtar lidhur me krizën në Maqedoni duket të jetë kyçë pas vendimit të VMRO DPMNE-s që e vetme të shkojë në zgjedhjet parlamentare më 5 qershor. Nismat e BDI-së që përmes gjykatës kushtetuese të anuloi vendimin për shpërbërjen e kuvendit dhe tjetra e një partie më të vogël për mbledhjen e 62 firmave të deputetëve për thirrjen e seancës vështirë se do të realizohen me sukses, thonë njohësit të çështjeve politike. Profesori së drejtës ndërkombëtare Mercel Bilalli thotë se java arshme mund të jetë vendimtare pasi diplomati Johannes Heindl pritet të kthehet me vendime të prera për partitë.
Mendoj se presioni është i madh edhe pse nuk është shumë i dukshëm, pa përfaqësuesi gjerman i cili para do ditës ishte këtu, sipas informatave besoj relevante, pra ka shtruar problemin shumë strikt në pikat caktuara dhe pak a shumë ka vepruar stilin pas një jave kthehem dhe do të tregoni e pranoni ose nuk e pranoni, pas së cilës supozohet madje do të pasojnë sankcionet fuqishme, të cilat në fillim besoj të jenë personale dhe ma vonë mund të shtrihen që të jenë shtetërore.
Thot Bilalli, i pyetur lidhur me përfshirjen e diplomatit gjerman në zgjidhjen e krizës në kohën kur aktivisht ishin të përfshir ambasadorët e SBA-s dhe BE-s, Bilalli thot se një hap i tillë është ndërmarr në koordinim mes ambasadës amerikane dhe asaj gjermane për të eliminuar akuzat dhe pretendimet e ndryshme se gjoja Washingtoni në bashkëpunim me BE-n po punojnë për destabilizimin e vendit. Thot Mercel Bilalli, njohësi çështjeve politike. Ishte diplomati në Anorizhin thot se autoritetet maqedonase kanë dëshmuar se nuk janë të afta të zgjidhin qoftë edhe një problem. Andaj përfshirja me e fuqishme ndërkombëtare është mëse e domosdoshme. Emrimi i diplomatit gjerman Johannes Heindl për të ndërmjetësuar krizën flet qartë sipas rrugënit se bashkësia ndërkombëtare është e përkushtuar të ndihmojë vendin në kapërcimin e një prej krizave më të thella që nga viti 2001.
Vakfoto prisustvo na stranci të një neopodno za zhal vo ovaj moment.
Një prani e tile ndërkombëtareve është mëse e domosdoshme pasi për fat të keq ne po tregojmë një paaftësi të madhe, pasi qeveria po sillet me një kokforci të madhe, duke mos së treguar asa gatishmërinë më të vogël për plotësimin e kritereve të kërkuara. Jo vetëm nga opozita, por edhe nga i tërë komuniteti ndërkombëtar. Pra është më rëndësi se bashkësia ndërkombëtare nuk e ka harruar Maqedoninë, duke e menaxhuar me sukses situatën e krijuar dhe pritet që të nisin të përmbushen kërkesat e para me marrëveshjen e Prizhinës, pasi alternativë tjetër nuk ka, thotë ishte diplomati në Anorizhin. Ai pret që kriza të nisë të zgjidhet pas disa muajve, por jo më së vonë se deri nga mesja apo fundi i vjeshtës. Ndryshe VMRO DPMNE-ja e Nikola Gruevskit thotë se pavarësisht të presioneve do të merr pjesë në zgjedhje vetme. Por kjo sipas analistëve shihet si presion nga kjo parti për të nxjerrë një pozicion më të favorshëm, ku më kryesori është ai ruajtjes së vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve, ku bën pjesë edhe vet Nikola Gruevski. Por opozita si pikë të parë të kërkesës së saj ka pikërisht anulimin e këtij vendimi, që edhe ka thelluar krizën. Opozita kërkon që të gjithë ata që janë në hetimin e prokurorisë speciale duhet të përgjigjen para drejtësisë. Opozita kërkon edhe pastrimin e listës zgjedhore dhe kritere tjera të parapara me marrëveshjen politike të vitit të kaluar. Kërkesat e saj mbështeten edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Me këtë material e përmbyllim edhe këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ato mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në këtë faqe i gjeni edhe lajmet më të fundit, si dhe materiale që trajtojnë temat të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Unë dhe kolegu im në realizim Ahir Elshani ju përshëndesim nga Praga deri në edicionin e radhës Mirëmbetshi.